Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមតាំងទីលំនៅថ្មីដែលបង្កអំពើហិង្សាក្នុងទស្សនកិច្ចនយោបាយមួយទៅកាន់រដ្ឋ Michiganក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រុងឆ្លើយតបដោយវាយប្រហារខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងក្រុមគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដាក់ចេញអតិភិបមួយចំនួនក្នុងអត្ថបទវិភាគ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារថាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចំណាយប្រាក់សរុបជាង 2,300 លានដុល្លារលើស្រាបៀរក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាណាដាចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតទៅលើការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានដីសារដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីជួបជាមួយសហជីពកម្មករផលិតរថយន្តដែលជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជួយលោកក្នុងការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមួយណានៅឡើយនោះនិងជារដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះលោកក៏បានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលតាំងទីលំនៅថ្មីមួយចំនួនដែលគាំទ្រអំពើហិង្សាប្រឆាំងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank ផងដែររដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាសកម្មភាពនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធវិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ Gaza ដែលបាននាំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើនកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងតំបន់ West Bank ដែលជាតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនកំពុងរស់នៅផ្សេងមួយទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បាននិយាយផងដែរពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះអំពើហិង្សាកើនឡើងក្នុងតំបន់ West Bank ដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គលជននិយមមួយចំនួនជាពិសេសការកើនឡើងអំពើហិង្សាដែលបង្កដោយអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីជននិយមដែលកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងឆ្នាំ2023ក្រមមន្ត្រីសេតាវីមាននិយាយថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំជាយូរមកហើយនិងបានបដិសេធថាវាត្រូវបានដាក់ចេញជូនគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ស្របពេលដែលមានការខឹងសម្បារពីពលរដ្ឋអាមេរិកមានដើមកំណើតអារ៉ាប់និងមូស្លីមក៏ដូចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកផងដែរជុំវិញការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោក Biden លើយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ Gazaលោក Biden បានលើកឡើងជាដំបូងពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ West Bank ដែលរងការវាយប្រហារពីក្រុមដែលលោកហៅថាជាក្រុមតាំងទីលំនៅថ្មីជលនិយមអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅគឺតែពី3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបវាយប្រហារលើក្រុមគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយបង្កើនការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនលើមូលដ្ឋានមួយក្នុងប្រទេសយ៉រដានីដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំង3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសទាហានជាង40នាក់ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតជាលើកដំបូងតាំងពីពេលលោកចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី1មករាដោយសារមានការសាមញ្ញាំក្រោយការវាយកាត់មហារីកក្រពេញប្រូស្តាតលោកបានហៅការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានអាមេរិកកាំងប22នៅប៉ៃអេសានប្រទេសយ៉រដានីថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដោយលោកបានបន្ថែមថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏ហាក់ដូចជាច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយក្រុមខាត់ធីប Hezbollah ដែលជាកងជីវពលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលថាខ្លួនផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធាប្រចាំនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសមាភិកគីរបស់លោកនៅសេតាវីមាននៅក្រសួងការបរទេសលោក Austin បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅមុខដោយមានការឆ្លើយតបចម្រុះដែលទំនងជារួមបញ្ចូលការវាយប្រហារយោធាជាច្រើនមុខព្រួញបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រធានដឹកសារដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានអនុម័តផែនការសម្រាប់ការវាយប្រហារជាច្រើនថ្ងៃលើគោលដៅដែលរួមមានបុគ្គលិកនិងយុទ្ធភកររបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរី
VOA
មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោក Valery Zaluzhny បានដាក់ចេញអតិភិបាលមួយចំនួនសម្រាប់អ៊ុយក្រែននឹងការប្រជុំនានាដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានជាច្រើនរាយការណ៍ថាលោកអាចនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Zaluzhny មិនបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថបទវិភាគនោះទេពីចំនួនរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ឬក៏លើកឡើងពីលទ្ធភាពដែលលោកអាចចាក់ចេញពីទូនាទីនេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ CNN ទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយនេះផ្សាយថាលោក Zaluzhny បានសរសេរអត្ថបទវិភាគមួយមុនពេលដែលលោកត្រូវបានប្រកាសបណ្តេញចេញពីតំណែងតាមការរំពឹងទុកទូរទស្សន៍ CNN បានសង្កេតប្រភពមួយក្នុងពេលកន្លងទៅដោយនិយាយថាលោក Zelensky មានកំណត់នឹងប្រកាសបណ្តេញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអ៊ុយក្រែនរូបនេះក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងអ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងអំឡុងពេលកំពុងមានការឈ្លានពានដ៏ពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីសម្រេចបណ្តេញនាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានស្នើសុំកុំឲ្យយករឿងនេះធ្វើជាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគរបស់លោកលោក Zaluzhny និយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែរកវិធីថ្មីៗនិងសមត្ថភាពមួយចំនួនដើម្បីយកប្រៀបទៅលើរុស្ស៊ីគណៈសង្គ្រាមនេះកំពុងជិតឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3ហើយលោកសរសេរថាគេមិនអាចមើលស្រាលការប្រជុំរបស់កងកម្លាំងយើងឡើយគេត្រូវបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធរដ្ឋទាំងស្រុងថ្មីមួយដែលបំពាក់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់លោកបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវគិតគូរដល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលនេះយើងគិតថាការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីមួយដូចនេះអាចរៀបចំធ្វើហើយក្នុងរយៈពេល5ខែដៃគូរបស់យើងក៏មានទស្សនៈដូចយើងដែរក្នុងលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទទួលបានរៀបរាប់លម្អិតពីប្រតិបត្តិការសម្ងាត់មួយដោយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារបង្កប់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីគាត់ត្រានៅបង្កសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះដែលជាផែនការមួយដែលអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ពីដំបូងទីមកម្ល៉េះថាអាចជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិមួយលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ដែលចុះកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ2018បានគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថា Operation Money Badger គឺជាផែនការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដែលក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាមានគោលដៅលើក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស ម៉ាឌូរ៉ូផងដែរការបង្ហាញនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសារ៉ាន់វិចនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាស្ថិតក្នុងភាពរកាំរកូសនិងជាការបង្ហាញពីស្ថានភាពដ៏កម្រមួយក្នុងរយៈពេលវែងដែលភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអាមេរិកមួយនេះបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារបង្កប់ទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលបានហាម5ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអាមេរិកអស់ពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងទៅក្នុងរឿងបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈអេណូវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះគណៈកម្មការមួយរបស់អង្គការ OPEC Plus បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៃការបន្ថយផលិតកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងគាំទ្រដោយការកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានបំណងបង្កើនតម្លៃប្រេងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រេងសម្ព័ន្ធភាព23ប្រទេសនៃអង្គការ OPEC Plus បានបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងជាង5លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីដំណាក់ឆ្នាំ2022មកតម្លៃប្រេងមានប្រមាណ80ដុល្លារមួយបារ៉ែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងឆ្នាំ2022ការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃដល់140ដុល្លារបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនប្រាក់ចំណូលនៅទូទាំងឧស្សាហកម្មនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយការប្រជុំតាមវីដេអូគណៈកម្មាធិការរួមរបស់ពួកមន្ត្រីខាងការឃ្លាំមើលនៃអង្គការ OPEC Plus មិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីគោលនយោបាយស្ដីពីផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទេក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតករណីជំងឺមហារីកថ្មីថ្មីនឹងកើនឡើង 77% ដល់ជាង35លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2050ពីចំនួនអ្នកជំងឺថ្មីប្រមាណ20លានអ្នកនិងអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះ9លាន7សែនក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមទិន្នន័យថ្មីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិខាងការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកដែលជាទីភ្នាក់ងារខាងជំងឺមហារីករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករបាយការណ៍នេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយមុនទិវាជំងឺមហារីកពិភពលោកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈព្យាករណ៍អំពីកម្ដៅដ៏ច្រើននៃករណីជំងឺនេះថានឹងកើតមាននៅតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សតិចតួចដែលជាការវាស់វែងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារថាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ច ចំណាយប្រាក់សរុបជាង 2,300 លានដុល្លារលើស្រាបៀរក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាណាដាចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតទៅលើការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រកឃើញគម្របព្រៃឈើជាង 100,000 ហិកតាបាត់បង់ក្នុងឆ្នាំ2022យុទ្ធសាស្ត្រការទូតបត់បែនដោយដើមឫស្សីរបស់វៀតណាមត្រូវបានសារទៅចំពោះការរក្សាលំនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនកិច្ចចិញ្ចឹមពីទនកម្មនានាដោយយករុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំជាងគេនៅឆ្នាំ2023អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន2នាក់បន្ថែមទៀតគណបកជំទាស់ចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជារូបភាពគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយរឹតតែអាប់អួរចំណែកភរិយាសកម្មជនទាំង2នាក់នោះអះអាងថាស្វាមីរបស់ពួកគេមិនបានខ្លែងបន្លំឯកសារឡើយនឹងទៀមទីឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកលាស់លីបលីប្រាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយារបស់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធអះអាងថាស្វាមីរបស់ពួកគេមិនបានខ្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រាប់ប្រាស់ឯកសារខ្លែងដោយការចោទប្រកាន់ឡើយពួកគេទៀមទីឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះអយុត្តិធម៌និងជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់ស្វាមីដែលជាអ្នកនយោបាយមកពីគណបកជំទាស់បាទតាមគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ដល់ដើមឆ្នាំ2024នេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន12នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារដោយក្នុងនោះសកម្មជន2នាក់ទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ដែលរួមមានលោកម៉ាចិនដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌដូនពេញនិងលោកហកកុសលលេខាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះក្នុងខែមករានេះសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4នាក់ឬបានចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងអ្នកស្រីផុនម៉ាឡាអាយុ50ឆ្នាំភរិយារបស់លោកម៉ាចិនដាអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីនោះទេអ្នកស្រីទៀមទាយតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាព
ខ្ញុំជាជាលើកតែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះគាត់ខ្លាំងប្រពន្ធកូនណាស់ឲ្យគាត់ដោះលែងព្រោះសាខ្ញុំមកវិញមកព្រោះអីពេលនេះមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយព្រោះគាត់
ចំណែកអ្នកស្រីមាសស្រីម៉ៅភរិយារបស់លោកហកុសលក៏អះអាងដូចទៅនឹងអ្នកស្រីផុនម៉ាឡាផងដែរដោយជឿជាក់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានបំភ្លៃឯកសារអ្វីដូចទៅនឹងដីការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងនៃទីភ្នំពេញលោកយីសុកវុចនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុប្រកាសនៃការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅឡើយទេអ្នកស្រីក៏ចង់ដឹងអំពីដំណើររឿងអ្វីអពិតប្រកាសផងដែរអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពបាទតាមដីការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកយីសុកវុចដែល VOA ទទួលបានចំនួន2ច្បាប់ផ្សេងគ្នាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបង្កប់ឲ្យកងកម្លាំងសាធារណៈចាប់នឹងនាំខ្លួនលោកហកុសលនិងលោកម៉ាចិនដាប្រគល់ជូនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈដើម្បីបំភ្លឺការពិតពីបាក់ខ្លែងមិនឡំនិងបាត់ប្រើប្រាស់លិខិតខ្លែងដែលប្រព្រឹត្តនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា626ដល់មាត្រា628នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការថាការសម្រេចនាំខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង2នាក់នេះដើម្បីធានាដល់ការបង្ហាញខ្លួនជនត្រូវចោតចំពោះមុខចៅក្រមនិងធានាដល់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញតុលាការបន្ថែមថាលោកម៉ាចិនដានិងលោកហកុសលគឺជាគូកូនរបស់លោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសក្លែងបន្លំនិងបាត់ប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងដូចគ្នាអ្ន អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធិការខកខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទៅតាមដីការរបស់តុលាការដែលប្តឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការយកឈ្មោះពួកគេទៅឈរឈ្មោះដោយមិនដឹងខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុប្រកាសទេថាតើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារឬលិខិតអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានពលរដ្ឋប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈលើឯកសារឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនបំរុងឈរឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលអ្នកប្តឹងថាមិនបានដឹងខ្លួនអំពីការឈរឈ្មោះយ៉ាងនោះគណបកភ្លើងទៀននៅតែចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណបកភ្លើងទៀននិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរបន្ថែមទៀតមុនការបោះឆ្នោតអសកលឆ្នាំ2024ទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីខែកុម្ភៈនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនីខែឧសភាខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកលីសុធារាយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារដោះលែងលោកហកុសលនិងលោកម៉ាចិនដាដែលអលក្ខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមគ្រប់រូបភាពលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរនិងមុនការបោះឆ្នោត
នេះគឺជារូបភាពមួយមិនល្អដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសមួយមុនពេលការបោះឆ្នោតអសកលនាពេលខាងមុខគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងនាពេលខាងមុខនេះ
បាទតាមលោកលីសុធារយុទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀននិងចាត់ចែងមេធាវីដើម្បីការពារក្តីលោកហកុសលនិងលោកម៉ាចន្ទាផងដែរស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយច្រានចោលការលើកឡើងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសមាជិកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះពុំមានហេតុផលអ្វីពាក់ព័ន្ធដល់ការគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនឡើយ VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថាឲ្យតែដល់ការបោះឆ្នោតម្ដងទាំងការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលតែមានការចាប់ខ្លួននានាដែលកើតឡើងលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដូចជាស្ដែងសមាជិកចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងពីបបផ្សេងៗក្នុងនោះមានការក្លែងបន្លំឯកសារជាដើមដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យនឹងរឿងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយ
តាំងពីអាណត្តិបោះឆ្នោតជាតិហើយថ្មីថ្មីនឹងក៏អញ្ចឹងហើយមកចិត្តការបោះឆ្នោតនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិទៀតវាហាក់ដូចជាអត់ទាន់គេហៅថាមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេតែងតែទទូចឲ្យមានការបើកនៅលំហការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេ
គាត់បញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដោយលើកឡើងថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហជីពនៅតែបន្តកើតឡើងអង្គការនេះរិះគន់ថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2023អង្គការនេះអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023មិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុន Kirin បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាសរុបទាំងអស់បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារទៅលើស្រាបៀរដោយម្នាក់ៗបានពិសាស្រាបៀរប្រមាណ72លីត្រនិងម្នាក់ៗចំណាយចំនួន136ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការពន្លឿននៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ក៏ដូចជាការដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុនឈ្មោះ Kirin ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា ប្រជាជនកម្ពុជាសរុបទាំងអស់បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារទៅលើការពិសាស្រាបៀរដោយម្នាក់ៗបានពិសាស្រាបៀរប្រមាណ72លីត្រនិងចំណាយប្រាក់ប្រមាណ136ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរបាយការណ៍នេះបានសិក្សាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020និង2021ការសិក្សារកឃើញថាទ្វីបអាស៊ីជាទ្វីបដែលសម្បូរអ្នកទទួលទានស្រាច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់ 33.9% ខណៈទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួន 25.8%របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទទួលទានស្រាក្នុងម្នាក់ប្រមាណ72លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានកើនឡើងជា 27% ក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមការសិក្សាប្រសិនបើប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទទួលទានស្រាបៀដែលមានចំនួន300មីលីលីត្រក្នុងមួយកំប៉ុងហើយតម្លៃស្រាក្នុងមួយកំប៉ុង 2,500 រៀលនោះម្នាក់ៗត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់136ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងយល់ថាកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវលោកបន្តថាការសិក្សានេះក៏ជាសញ្ញាក្នុងការដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពន្យល់នៅការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលសារតែការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគ្រឿងស្រវឹងមានចំនួនច្រើនហួសប្រមាណលោកលើកឡើងទៀតថាมันអាចមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយចំនួននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួននិងរឹតបន្តឹងច្បាប់ក្នុងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជាដើមបើតាមលោកយ៉ងគឹមអេងការដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងនឹងអាចនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការកើនឡើងផងដែរ
ការដំឡើងពន្ធនឹងវាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យផងហើយជួយបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលផងអញ្ចឹងអាចជាទូទៅគឺនៅលើពិភពលោកនេះគេឃើញថាការដំឡើងពន្ធគឺជាមធ្យោបាយឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងសុខភាពឈ្នះទាំងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
លោកយ៉ងគឹមអេងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់នឹងបង្កជាជំងឺជាច្រើនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាដើមហេតុនៃបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារផងដែរ
បើយើងមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ទេបញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅជាពិសេសគឺស្ត្រីនិងកុមាររួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនឹងផងដែរបាទ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំធំជាង60ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើមមហារីកនិងជំងឺកាមរោគរួមទាំងមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការស្លាប់និងរបួសដោយចេតនាជាច្រើនករណីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូនីធីអាស៊ីស្ដីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016VOA ពុំតនឯកសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងបានជាប់គាំង70ឆ្នាំមកហើយបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងពេលយប់ជាដើមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% បានសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ 2023 ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពីសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែកបុរស 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបុរស 18% ពីសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិងបុរស 12% ពីសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
គណៈកម្មការផ្លូវការមួយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវការនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាគណៈដែលប្រទេសកាណាដាព្យាយាមបញ្ជាក់ពីកម្រិតដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនលោក Craig McCulloch រាយការណ៍មកថាការស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យទៅលើថាតើរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌា បានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតទាំងនោះដែរឬយ៉ាងណាប្រទេសទាំង3បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីចៅក្រម Maria Jose Hooks និងដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលវិធីដែលប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាអាចស្វែងរកការប្រើឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកាណាដាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរបស់អតីតអគ្គទេសាភិបាលមួយរូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានប្រកាសដាក់ចេញការស៊ើបអង្កេតជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងពេលដែលមានសម្ពាធដ៏តឹងរ៉ឹងពីមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយនានាលោក Kenny Chu គឺជាអតីតសមាជិកសភានៃគណៈបកអភិរក្សនិយមឬជាសមាជិកសភាសម្រាប់តំបន់ Steveston Richmond East នៅជាយទីក្រុង Vancouver លោកគឺជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកម្មកាណាដាដែលជាសេវាកម្មស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខប្រាប់ថាយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខូចតម្លៃមន្ត្រីនានាដូចជារូបលោកជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ដែលលោកទទួលបានជ័យជំនះលោកជូមើលឃើញថាពលរដ្ឋបានស្វាគមន៍លោកយ៉ាងច្រើនកុះកនិងបានចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយលោកប៉ុន្តែมันមានស្ថានភាពបែបនេះទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ហើយលោកទទួលបរាជ័យដោយជ័យជំនះបានទៅលើបេក្ខជនមកពីគណៈបកសេរីនិយមដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសមាជិកសភានៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021គណៈបកសេរីនិយមបានកើនចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុកដល់ទៅចំនួន 1,800 សម្លេងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019សញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងសម្រាប់លោកជូវិញបានធ្លាក់ចុះ 4,400 សម្លេងលោកជូនិយាយថាលោកត្រូវបានក្រុមមួយនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដែលមានឋានៈជាអ្នកអន្តរាគមស្នើឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាសវនាការនេះនឹងកើតមាននៅពេលណានោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I have no information whatsoever in factit was just a verbal inquiry whether I
ខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះទេតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាការស្នើសុំផ្ទាល់មាត់ប៉ុណ្ណោះថាតើខ្ញុំមានឆន្ទៈធ្វើជាសាក្សីដែរឬអត់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាមិនសំខាន់ប្រមាណទេថាតើខ្ញុំយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមប្រសិនបើគណៈកម្មការនេះយល់ព្រមទៅតាមសំណើដែលសុំឲ្យខ្ញុំឲ្យធ្វើជាសាក្សីនោះខ្ញុំនឹងត្រូវតែចូលរួម
លោក Mark Morrison អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកសេរីនិយមកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុននិយាយថាលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះទៅលើអ្នកនយោបាយដែលមិនបានដឹងខ្លួនថាពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
I think the biggest concern I would have is people trying to weaponize the inquiry.
ខ្ញុំគិតថាក្តីបារម្ភដ៏ធំនោះគឺមិនមានអ្នកដែលព្យាយាមប្រើប្រាស់ការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើជាអាវុធដើម្បីបដោតគោលដៅលើអ្នកនយោបាយជាក់លាក់ណាម្នាក់ឬក្រុមជាក់លាក់ណាមួយឲ្យទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលពួកគេមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទាល់តែសោះខ្ញុំយល់ថាសមាជិកសភាខ្លះប្រហែលជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីចិននិងឥណ្ឌាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេ
លោក Stewart Press អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia បានថ្លែងថាដើម្បីឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះទទួលបានជោគជ័យវាគួរតែបន្ថយស្លាកស្នាមពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍សម្រាប់សហគមន៍ចិននិងសហគមន៍មកពីអាស៊ីខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអាចកើតចេញពីការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសលោកបានថ្លែងបន្តថា
At once we have concern that there are actions to interfere with Canadian politics
យើងបារម្ភមួយផ្នែកថាមានសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនទៅលើនយោបាយកាណាដាដែលជំរុញបន្ថែមដោយបរទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើមួយផ្នែកទៀតយើងក៏ឃើញក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកាណាដាដែលថាប្រហែលជាមានមនុស្សក្នុងសង្គមយើងខ្លះស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ទូអង្គបរទេសដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទាំងស្រុងខ្ញុំគិតថានោះគឺជាកន្លែងដែលស៊ីរួងផ្ទៃក្នុងនិងពឹសពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សង្គមក្នុងរយៈពេលយូរមួយ
គណៈកម្មការនេះទទួលបានការណែនាំឲ្យចេញរបាយការណ៍អន្តរការនៅត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនានិងរបាយការណ៍ផ្លូវការចុងក្រោយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកាណាដានៅពេលខាងមុខនឹងត្រូវរៀបចំឡើងមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះក៏អាចនឹងធ្វើឡើងមុនការបដិឆេទនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau ទទួលបរាជ័យនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ណាមួយឬក៏បាត់បង់ការជឿទុកចិត្តពីសភាជាន់ទាបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រឃើញគម្របព្រៃឈើជាង 100,000 ហិកតាបាត់បង់ក្នុងឆ្នាំ2022យុទ្ធសាស្ត្រការទូតបត់បែនដោយដើមឫស្សីរបស់វៀតណាមត្រូវបានសាទរចំពោះការរក្សាលំនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនកិច្ចចិញ្ចឹមពីទណ្ឌកម្មនានាដោយយករុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំជាងគេនៅឆ្នាំ2023បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាង 100,000 ហិកតាបានបាត់បង់ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយបន្ថែមទៀតមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាក្រសួងបានអនុវត្តច្បាប់ជាដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រមាណជាង 100,000 ហិកតាបានបាត់បង់កាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សចំនួន3ដែលជាព្រៃឈើសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើតាមរបាយការណ៍បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចុះល្បាតព្រៃក្នុងតំបន់ចំនួន3រួមមានដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្ខរុក្ខវ័នក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើបានថយចុះក៏ដោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបនៅកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រើការត្រួតពិនិត្យលើដីដោយសហគមន៍រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយការត្រួតពិនិត្យនៅមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ការប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈស្មាតហ្វូននិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហើយការត្រួតពិនិត្យផ្កាយរណបទំនើបទាន់សម័យរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បន្តថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង 8,600 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2022ដែលថយចុះពី 2.1% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021បកកិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកគម្របព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកព្រៃឡង់បានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជាង 76,000 ហិកតាឬស្មើនឹង 18% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបរបស់ព្រៃឡង់ចំណែកដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាបានជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណ426ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2022ដែលបានថយចុះប្រមាណ 51% ធៀបនឹងពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែអត្រានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលចំណែកដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្ខរុក្ខវ័នបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួនប្រមាណ28ហិកតាដែលគ្របដណ្ដប់នៅឆ្នាំ2022ចំនួននេះបានថយចុះ 33% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកស្វាយសុងប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនៅតែបន្តរកឃើញបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាការលួចដឹកឈើចេញពីក្នុងព្រៃក៏នៅតែមានជាហោហែតាមរយៈការដឹកម៉ូតូនិងគោយន្តជាដើម
បណ្ដាលើនឹងមានបន្ថែមទៀតបាទផែននេះទៀតដោយសារការលាក់លួចលាក់បាំងបាទលបចូលស្ងាត់ស្ងាត់អីចឹងណាបាទ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគឺអាស្រ័យផលជាមួយនឹងព្រៃឈើនិងដាំដំណាំផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើព្រៃឈើនៅតែបន្តបាត់បង់នោះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែអន់ថយផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលជាធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងមូល
ដូច្នេះខ្ញុំសនោមពរឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្ទៃរដ្ឋាភិបាលនឹងសូមលោកជួយទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ទៅបើបើអីសកម្មភាពសពថ្ងៃនឹងវាចង់និយាយថាអាការអន់ថយចុះវាបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែការកានដល់ការដឹកជញ្ជូនរត់ច្រើនឡើងបាទទាំងម៉ូតូទាំងគូយន្តបាទឥឡូវនេះមានក្បីមានគូមានរទេះទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យរៀបរាប់ទៅបាទនឹងគិតយ៉ាងម៉េចពីពួកយើងខ្ញុំក៏និយាយណាស់ជួយបាទជួយការពារទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺរៀបរាប់ទៅបាទសូមលោកមេត្តាជួយបាទបើបើអញ្ចឹងនេះធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងវាអាចបាត់បង់បាទអាចបាត់បង់មិនយូរមិនឆាប់ទេបាទ
របាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោង Red Bull ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជួបប្រទះការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតំបន់ប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរបស់គម្រោងមិនរាប់បញ្ចូលតំបន់ដែលមានការកាប់ឈើខ្ពស់ ហើយទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ដោយវាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញកាបូនហើយដូច្នេះហើយគម្រោងនេះបានបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយជាការពិតបានក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការបំភាយកាបូនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់មានទំហំជាង43ម៉ឺនហិកតាស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះវិហារដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាមានផ្ទៃដីទំហំជាង9ម៉ឺនហិកតាចំណែកដែនជម្រកសត្វព្រៃសងរុកកវ័នមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ3ម៉ឺនហិកតាលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN យល់ថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើបន្ថែមនេះបង្កក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យតំបន់សហគមន៍ជាច្រើនហិនហោតព្រៃឈើដែលដើរតួនាទីក្នុងការផ្ដល់អនុផលព្រៃឈើសម្បូរបែបដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍លោកបន្តថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើដ៏ច្រើននេះនឹងជាភស្តុតាងថ្មីមួយទៀតដែលក្រសួងបរិស្ថានមិនគួរបដិសេធឡើយលោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគួរបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើនិងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានត្រូវចូលរួមសហការនិងអនុវត្តនូវយន្តការថ្មីៗផ្សេងទៀតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់ទម្រង់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍ទាំងមូល
ខ្ញុំក៏អំពាវនាវឲ្យឈានទៅរកការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងតាមរយៈការបង្ក្រាបបទល្មើសដែលអត់មានការលើកលែងការស្វែងរកបណ្ដាញជួញដូរព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ការស្វែងរកប្រភពនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយមិនអាចលើកលែងបានបើសិនជាអត់មានយន្តការបែបនេះទេប្រៃឈើកម្ពុជានៅតែបាត់បង់នៅតែខាតផលប្រយោជន៍សង្គមហើយសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅតែរងគ្រោះដោយសារតែការហិនហោចនឹងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រៃឈើ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វាយអតិថ្យាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញនូវការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនមានការលើកលែងចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ឈប់នូវវប្បធម៌អប់រំណែនាំហើយដោះលែងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកបញ្ជាក់ជាអសរថាក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តជាពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យបានស្អិតរមួតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងក៏សហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិបន្ថែមលើកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានអនុវត្តកន្លងមកបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញឲ្យមានការដាំដើមឈើឲ្យច្រើនជាងការកាប់ដើម្បីរក្សានៅកំណើនជាពិសេសការជំរុញការដាំស្ដារព្រៃឈើដែលជាទិសដៅអាទិភាពបង្កើនគម្របព្រៃឈើឱ្យបាន 60% នៅឆ្នាំ2050ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍រួមទាំងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះដោយចីរភាពផងដែររបាយការណ៍របស់មន្ត្រីសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏បានលើកអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបរិស្ថានមានការត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទូនេតិរបស់មន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនិងភាពអសកម្មក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ស្នើឱ្យបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាប់រៀមព្រៃឈើថ្មីសម្រាប់គោលបំណងកសិកម្មការតាំងទីលំនៅអនាធបត័យកំភ្លើងធ្វើដោយដៃការបោះបាញ់សត្វព្រៃនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់និងដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ថ្មីសម្រាប់តំបន់ការពារព្រៃឈើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏លើកទឹកចិត្តសាធារណជននិងអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាឈប់ទិញឈើខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2022ពលគឺរយៈពេល20ឆ្នាំកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបប្រមាណ 2.7 សែនហិកតាឬស្មើនឹង 31% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ស្របពេលវៀតណាមកំពុងប្រកាន់យកគោលនយោបាយការបរទេសបែបរងមាំប៉ុន្តែមានភាពបត់បែនអ្នកជំនាញថាការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចលើសកលលោកអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះមានភាពផុយស្រួយអ្នកនាងហាគ្វៀនជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកពូចរិស័យនិងលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកងៀងហ្វូចុងបានកោតសរសើរទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនថាជាការបោះជំហានទៅមុខជាដំកំភួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើមរុស្ស៊ីរបស់វៀតណាមដើម្បីរក្សាលំនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមបានទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងពេលចន្លោះគ្នាតែ3ខែប៉ុណ្ណោះដោយបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសន៍បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចង់បានការគាំទ្រពីវៀតណាមវៀតណាមក៏បានលើកដំកើងប្រទេសជប៉ុនជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំង7របស់ខ្លួនដូចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងសន្និសីទការទូតថ្នាក់ជាតិលើកទី32ក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូកន្លងទៅលោកចុងបានថ្លែងថាទំនៀមទម្លាប់ការទូតរបស់វៀតណាមគឺចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបែបផែនដូចដើមឫស្សីដែលមានឫសគល់រឹងមាំនិងមែកធាងបត់បែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន VCCI News មេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរូបនេះថ្លែងថាការទូតរបស់វៀតណាមគួរតែមានលក្ខណៈសម្របនិងបត់បែនទៅតាមគោលការណ៍ចម្បងនៃភាពរឹងមាំក្នុងគោលដៅក៏ដូចជាភាពបត់បែននៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើមរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោកចុងកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជាអ្នកដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលើកទី2វៀតណាមបានជំរុញយ៉ាងសកម្មលើគោលនយោបាយការទូតនេះដើម្បីសម្រួលទៅតាមភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនៅលើសកលលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកគោលនយោបាយនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការរក្សាលំនឹងផ្នែកការទូតរបស់វៀតណាមគោលនយោបាយនេះរួមមានការចែករំលែកការព្រួយបារម្ភជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការកើនឡើងភាពកក្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនប៉ុន្តែក៏រួមមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាមួយចិនផងដែរបន្ទាប់ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាវៀតណាមបានបដិញ្ញាក្នុងការបង្កើតអនាគតរួមគ្នាជាមួយចិនកាលពីខែធ្នូលោកហួងវៀតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រក្រុងហូជីមិញនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិវាទអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមហាអំណាចតែងតែប្រជែងគ្នានិងនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលគ្មានអនាគតច្បាស់លាស់វៀតណាមច្បាស់ជាបានទទួលជោគជ័យមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងការរក្សាលំនឹងនិងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរ ដែលកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាមេធាវីដាងឌិនម៉ាញ់ដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រោយពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទទួលបានការធានាថាវៀតណាមនឹងមិនងាករេទៅកាន់ចិនខ្លាំងពេកទេស្របពេលប្រទេសចិនទទួលបានការធានាថាវៀតណាមបន្តស្ថិតនៅក្នុងគន្លងមិត្តភាពជាមួយបងធំចិនលោកហ្វាងវៀតដែលជាអ្នកជំនាញស្ដីពីការពង្រីករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបាននិយាយថាវៀតណាមត្រូវទទួលស្គាល់ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍នៃអនាគតរួមគ្នាជាមួយចិនតាមបីមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តនិងរក្សាលំហការទូតដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងបច្ចឹមប្រទេសសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកហ្វាងវៀតបានថ្លែងថាវៀតណាមភ័យខ្លាចមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីចិនដោយសារការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញវៀតណាមឲ្យពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយហើយវៀតណាមត្រូវជ្រើសរើសពេលវេលាឲ្យបានសមស្របបើមិនដូច្នោះទេវៀតណាមនឹងប្រឈមការខឹងសម្បារពីចិន
ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន36រួមមានលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខវៀតណាមនិងចិនថែមទាំងបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដើម្បីបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាទូលំទូលាយនានាផងដែរលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បានចាត់ទុកសេចក្តីប្រកាសរួមនេះថាជាការធ្វើឲ្យល្អមើលពីក្រៅដោយនិយាយថាវៀតណាមនិយាយតែមាត់ប៉ុណ្ណោះចំពោះគំនិតរបស់ចិនដូចជាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងផែនការសហគមន៍នៃអនាគតរួមគ្នាជាដើមលោក Sayer ដែលជាអ្នកជំនាញស្ដីពីវៀតណាមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមមិនខាត់បងអ្វីតតែសោះពួកគេមិនបានបញ្ជាក់គោលជំហររឿងមមណាមួយហើយពួកគេគ្រាន់តែបង្ហាញថាពួកគេគ្រប់គ្រងឬយ៉ាងហោចណាស់មិនប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររសារលំនឹងរបស់វៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតសត្រូវរបស់វៀតណាមបានក្លាយជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់ទំនិញវៀតណាមស្របពេលចិនជាទីផ្សារនាំចូលធំជាងគេបង្អស់របស់វៀតណាមក្រោយពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវៀតណាមដែលកាន់តែក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើសកលលោកត្រូវបានព្យាករថានឹងទទួលបានលំហូរមូលធនបរទេសយ៉ាងធំលោកចិនសិនហួងប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប Nvidia បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីខែធ្នូហើយបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាលោកចង់បង្កើតមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុនមួយនៅវៀតណាមនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះវៀតណាមក៏កំពុងឃើញមានលំហូរចូលនៃក្រុមហ៊ុនចិនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរទោះជានយោបាយការទូតដើមរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់វៀតណាមខណៈពេលមានការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចសម្រាប់ឥទ្ធិពលនិងការវិនិយោគទុនក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគបានប្រមាណពីភាពមានកម្រិតនៃគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់វៀតណាមលោក Sayer បានថ្លែងថានយោបាយការទូតដើមរុស្ស៊ីផ្ដោតទៅលើការរក្សាសុខភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់វៀតណាមនិងមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពិភពលោកកាន់តែមានភាពបែងចែកគ្នាជាងពេលណាទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងកាន់តែលំបាកឡើងក្នុងការមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2019បានចែងថាវៀតណាមកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសណាមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា4មិនដែលមានន័យថាមិនចងសម្ព័ន្ធភាពយោធាមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនិងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការផ្អាកសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សពាវុធធំបំផុតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Sayer បានថ្លែងថា និយាយទៅវៀតណាមនឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តខ្លះចំពោះការមិនហាមាត់ឬគុណអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាករណីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាឧទាហរណ៍សំខាន់មួយ
យោងតាមលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះហាវ៉ៃការកើនឡើងការបែងចែករវាងបច្ចឹមប្រទេសនៅប៉ែកម្ខាងនិងចិននិងរុស្ស៊ីនៅប៉ែកម្ខាងទៀតនឹងធ្វើឲ្យគោលដៅនយោបាយដើមរុស្ស៊ីកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមលោក Wu Wing បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយការទូតដើមរុស្ស៊ីនឹងមិនផ្ដល់ជាមធ្យោបាយប្រកបដោយចេរភាពសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនរំពឹងទុកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ទី2នោះទេលោកបន្ថែមថាវៀតណាមត្រូវការវិធីទប់ទល់ថ្មីមួយដែលសមស្របទៅតាមស្ថានភាពថ្មីស្រដៀងនេះដែរលោក Wu De Khanh សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University of Ottawa ដែលតាមដាននយោបាយវៀតណាមបានចោទសួរថាតើវៀតណាមអាចរក្សាអព្យាក្រឹតភាពនៅចំពោះមុខការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចឬទេលោកខាញ់បាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសនានាដូចជាហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតនិងដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែលជាការឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចំណែកប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកអង្គការអូតង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកមូលដ្ឋានការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនលោកសេយើបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាវៀតណាមនឹងជួបការលំបាកប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅតំបន់ហ្គាហ្សានាំឲ្យការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើនឡើងលោកសេយើបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោកបៃដិនអាចត្រូវបានជំនួសដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំឬសហភាពអាមេរិកអាចមានការខឹងសម្បារនឹងវៀតណាមចំពោះរឿងអ្វីមួយឬមួយក៏គោលជំហររបស់វៀតណាមនឹងបង្កជាឧបសគ្គចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកហួងវៀតវៀតណាមកំពុងតែមើលស្ថានភាពដើម្បីរៀនសូត្រស្របពេលមានការប្រជុំគ្នាជាមួយចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហួងវៀតថ្លែងថាសម្រាប់ពេលនេះវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្យាយាមមិនកាន់ជើងខាងណាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានវៀតណាមនឹងរក្សាគោលនយោបាយនេះរហូតដល់ពួកគេលែងអាចធ្វើបានតទៅទៀតកាលពីខែមុនលោកអគ្គលេខាធិការចុងបានរំពឹងថាស្ថានភាពប្រស័យតាក់ទងក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនឹងមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនអាចព្យាករបានលោកបានព្រមានថានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រទែងប្រទុងនិងការបែងចែកគ្នាខ្លាំងការប្រជែងគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតខណៈហានិភ័យនៃចំនួននិងការប្រឈមគ្នាកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនដោយបង្កជាបញ្ហាប្រឈមធំធំសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកឆុងក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកការទូតវៀតណាមតាមដានស្ថានភាពឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីអាចព្យាករឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានភាពមោះមុតប៉ុន្តែបាត់បែននៅក្នុងវិស័យការទូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូចរិស័យ
និងខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA The Voice
of America VOA រុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅធំជាងគេរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដោយបានយកឈ្នះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមតួលេខដែលបានបញ្ចេញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះចិនដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឆៅធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគេចេញពីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយបានទិញប្រេងដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនសម្រាប់យកទៅចម្រាញ់នៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមទិន្នន័យគយរបស់ចិនប្រទេសរុស្ស៊ីបានដឹកប្រេងឆៅតាមនាវានៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនបំផុតមួយរហូតដល់ទៅ107កណ្ដាក់សញ្ញា02លានតោនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនឬស្មើនឹង2កណ្ដាក់សញ្ញា14លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលនេះជាបរិមាណនាំចេញច្រើនជាងប្រទេសនាំចេញប្រេងធំៗដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ការនាំចេញប្រេងឆៅពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្លាប់ជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំជាងគេរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះមួយកណ្ដាក់សញ្ញា 8% ស្មើនឹង85កណ្ដាក់សញ្ញា96លានតោនស្របពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំចេញប្រេងធំជាងគេនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានបាត់បង់ចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារតែប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីមានតម្លៃទាបខណៈដែលប្រទេសជាវប្រេងជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានជៀសវាងការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចរឿងវាយប្រហាររបស់វិមានក្រឹមឡាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានជួញដូរដោយបញ្ចុះតម្លៃដ៏ច្រើនធៀបនឹងតម្លៃគោលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលដែលមានការកំណត់តម្លៃមួយដោយប្រទេសលោកខាងលិចតម្រូវការប្រេងឆៅកាន់តែច្រើនដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងចិននិងឥណ្ឌាក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនៅក្រុមហ៊ុន ESPO របស់រុស្ស៊ីកើនឡើងនៅឆ្នាំ2023ដោយបានឡើងលើសពី60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022តម្លៃនេះត្រូវបានកំណត់ដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃជំរឿនិងមានការធានាផ្សេងទៀតដែលរួចផុតពីទណ្ឌកម្មប្រភពព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មនានាបានបង្ហាញថាការដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន ESPO នៅក្នុងខែធ្នូធ្វើឡើងក្នុងតម្លៃមួយដែលត្រូវបានបញ្ចុះពីប្រហែល50ទៅ20សេនក្នុងមួយបារ៉ែលធៀបនឹងតម្លៃកំណត់ដោយ Icebrand ខុសពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលបញ្ចុះតម្លៃ1ដុល្លារកាលពីខែតុលានិងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ8កណ្ដាក់សញ្ញា50ដុល្លារសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកាលពីខែមីនាស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដំឡើងថ្លៃប្រេងអារ៉ាប់ Light ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងខ្លះត្រូវស្វែងរកទំនិញដែលមានតម្លៃទាបជាងដើម្បីគាំទ្រដល់តម្លៃប្រេងរបស់ខ្លួនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសពីរក្នុងចំណោមប្រទេសផលិតប្រេងធំទាំង3របស់ពិភពលោកបានប្រកាសកាត់បន្ថយការផលិតនិងការនាំចេញកាលពីឆ្នាំមុនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងប្រមាណ1លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងត្រីមាសនេះខណៈដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងបន្តកាត់បន្ថយការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបន្ថែមការកាត់បន្ថយពី30ម៉ឺនបារ៉ែលរហូតដល់50ម៉ឺនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងចិនប្រើប្រាស់ឈ្មួញកណ្ដាលឲ្យចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូននិងការធានារ៉ាប់រងទៅលើប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជៀសវាងការបំពានទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញក៏ប្រើប្រាស់ដែនទឹកម៉ាឡេស៊ីជាទីតាំងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សម្រាប់ទំនិញជាប់ទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអេឡាការនាំចេញដែលកំណត់ថាមានប្រភពពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានហក់ឡើង 53 កណ្ដាក់សញ្ញា 7% កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាពួកគេមិនមានការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទេកាលពីខែធ្នូទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងការ៉ាកាសកាលពីខែតុលាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងក្តីការដឹកជញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនបានហក់ឡើង81កណ្ដាក់សញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាមានភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដោយខណៈដែលផលិតកម្មប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងការនាំចូលប្រេងឆៅសរុបរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយរហូតដល់863កណ្ដាក់សញ្ញា99លានតោនដែលស្មើនឹង11កណ្ដាក់សញ្ញា28លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.